ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უყურებთან უსმენთ დილის საუბრებს, მე ვარ ნიკონ ერგაძე, რომელიც დროებით უძღვები ამ გადაცემას. Მადლობა რომ გვიყურებთ. ჩვენ დღეს რამდენიმე თემაზე ვილაპარაკებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში ორი სტუმარი ჩაგვერთვება, კახაწი ქარიშვილი, დამოუკიდებელ იურისტების ჯგუფის წევრის წარმომადგენელი და გიორგი მშვენიერაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია GDI-ს წარმომადგენელი. GDI-ს არის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა და ჩვენ ვილაპარაკებთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან სასამართლო პროცესზე, რომელიც გამართულა საქართველოში ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის პროცესზე და იმაზე, თუ რამდენად ამ პროცესის იურიდიულ დეტალებზე და ასპექტებზე. მანამდე ჩვენ შემოგვერთდება ბესონამ ჩავაძე, საარჩევნო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი და ჩვენ ვილაპარაკებთ გუშინ გააკეთა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გავრცელა უფრო სწორად კვლევა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ იღებს კონტრაქტებს, სახელმწიფო კონტრაქტებს გამარტივებული შესყიდვებით და მათი უმეტესობა არიან უცნების შემწირველები. გვინდა რომ უფრო დაწვრილებით ჩავუყვეთ ამ თემას და ვნახოთ ხომ არ აქვს, ხომ არ შეიძლება რომ ამ მონაცემების მიხედვით გაჩნდეს გონივრული ეჭვი, რომ საქმე შეიძლება იყოს კორუფციასთან. მაგრამ ვიდრე ამ ყველაფერს მივხედავთ, ეს სტუმარი ამასთან დაკავშირებით არ აკლოს, მაგრამ თუ არ მიგიქცევიათ გუშინ ყურადღება ახალი ამბებისთვის, ერთ-ერთი მთავარი ამბავი უკვე დღის ბოლოსთვის, რაც გავრცელდა, იყო ის, რომ მთავარი არხი დააჯარიმეს სირცხვილიას კლიპის განთავსების გამო და დააჯარიმეს არა უბრალოდ, არამედ დიდი თანხით 111,903 ლარით. ამის შესახებ გადაწყვეტილება კომუნიკაციების კომისიამ მიიღო გუშინდალს ხდომაზე. ლაპარაკი არის ვიდეოკლიპზე, რომელშიც მართველი პარტიის ქართული ოცნების დეპუტატების კოლაჟია ამავე პარტიის ჰიმნის ფონზე და შემდეგ ეს გარდაიქმნებოდა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ფოტოდ. კომისია მიიჩნია, რომ ეს იყო პოლიტიკური რეკლამა და აღნიშნა, რომ მსგავსი დარღვევა ტელეკომპანიას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში უკვე დაუფიქსირდა და ჯარიმამ არ იქონია პრევენციული ხასიათი და ამიტომ ეს 111,000 ის თანხა საიდან მოვიდა ახლა გეტყვით. კომისიის იურისტმა თქვა, რომ იმისთვის, რომ მიღწეულ იქნა სანქციის მიზანი, მიზანშეწონილია, რომ სანქციის სახით გამოყენებული იყოს ჯარიმის ზედაზღვარი. ერთხელ უკვე დააეკისრათ მათ 2500 ლარი, რამაც პრევენციული ხასიათი ვერ იქონია, რის შემდეგაც შემოსავლის 1%-იანი ჯარიმის ოდენობით დასანქცირდა კომპანიაო. მთავარი არხი მიიჩნევდა, რომ ეს არ იყო პოლიტიკური რეკლამა. იმის და მიუხედავად, რომ შესაძლოა მასში პოლიტიკური შინაარსი ყოფილიყო გამოხატული, არხის იურისტმა თამთამ მურადაშვილმა თქვა, რომ ვიდეო თავისი შინაარსით არ ჯდებოდა პოლიტიკური რეკლამის დეფინიციაში, ისე როგორც ეს კანონშია ახსნილიო. და აი მას წავიკითხავ ციტატას: შინაარსის განხილვაში ხომ შეხვედით, მითხარით, რა ჩაითვალა პოლიტიკურ რეკლამად? ქართული ოცნების წევრების გამოსახულებით იქმნება მოზაიკა და გარდაიქმნება პუტინის სახეთ. სად არის აქ პოლიტიკური რეკლამა? პუტინს ვირჩევთ თუ ოცნებას ვირჩევთ? იმ პერიოდშიო, უთხრა მურადაშვილმა კომისიის წევრებს. თუმცა შემდეგ კომისიამ განმარტა, რომ ეს მხოლოდ ამ კლიპის გამო არ დაუჯარიმებიათ არხი და კიდევ ორი ვიდეო რგოლი განთავსდა მთავარი არხის ეთერში, რომელიც ესე აღწერა კომისიამ, რომ ერთგან ნაჩვენებია ეროვნული ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ფოტო, რომელსაც აწერია ჰეშტეგ თავისუფლება მიშას. მეორე ვიდეო რგოლში წარმოდგენილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, მინისტრთა კაბინეტის, საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკური გარეთელება, ქართული ოცნების ლიდერების თბილისის მერის მიერ სააკაშვილის პატიმრობასთან და შიმშილობასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებებიდან ამონარიდები და თითოეული განცხადების ბოლოს ისმის ხმა კლავს, ვიდეო რგოლის ბოლოს ისმის მოწოდება უთხარი მკვლელებს არაო. ეს გადაწყვეტილება შეიძლება რომ გასაჩივრდეს, ამისთვის ერთი თვე აქვს არხს, რომ კომუნიკაციების კომისიის გადაწყვეტილება გაასაჩივროს. შემდეგ გააკეთა განცხადება ნიკა გვარამიამ, მთავარი არხის გენერალურმა დირექტორმა, და მან თქვა, რომ ეს იყო უპრეცედენტო ოდენობის ჯარიმა, 112,000 ლარი, აქამდე იყო რეკორდი შედარებისთვის 58,000 ლარი და ესეც მთავარი არხის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება იყო და ხვალ არის პროცესში ჩანიშნულია მიშას კლიპებთან დაკავშირებითო. და ასევე ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც კომუნიკაციების კომისიამ მიიღო, არის უკანონო. კიდევ ერთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ტელეიმედი და სტუდია მაესტრო დააჯარიმეს წინა საარჩევნო დებატების განუთავსებლობის გამო 2500-2500 ლარით. ტელეკომპანია ქართულ არხს კი კომისიამ გაფრთხილება მისცა. ეს უბრალოდ ახალი ამბები წაგიკითხეთ, ნუ ახალი აღარ არის, წუხანდელია, მაგრამ ჩავთვალე რომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამაზეც გველაპარაკა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი ამბავი, რაც გუშინ მოხდა, ეს იყო. ახლა კი მოუბრუნდებით კვლავ ტენდერების საკითხს გამარტივებულ შესყიდვებს. ეს არის სახელმწიფო პანდემიის დროს სამშენებლო შესყიდვებზე გააფორმა 125 მილიონი ლარის პირდაპირი კონტრაქტები. აქედან 34 მილიონი ლარის კონტრაქტები ქართული ოცნების და სალომე ზურაბიშვილის შემომწირველებთან დაიდო. 4 მილიონამდე ლარის შესყიდვები ახალ დაფუძნებულმა კომპანიებმა მიიღეს და ორ კომპანიას ბურხს და ხარისხი 21 დაფუძნებიდან მეორე დღეს გაუფორმეს 253,000 ლარის ჯამური კონტრაქტები. ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ ახლა. ჩვენი სტუმარი იქნება ბესონამ ჩავაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიკან სამაგზავრო დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
აგრძელებთ ტელეფონის ნომერსაც გამოაცხადებ 2988327 და ესალმებ ჩვენ სტუმარს, მადლობა მობრძანებისთვის. მოკლედ გავაცანი ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რაზე იყო ლაპარაკი. ის რომ 2020 წლის 1 ივნისიდან 2021 წლის 15 სექტემბრამდე სახელმწიფომ გააფორმა სამშენებლო მომსახურების შესყიდვის 4500-მდე კონტრაქტი გამარტივებული გზით. ჯამური ღირებულება არის 125 მილიონი ლარი დაახლოებით. და გამარტივებული შესყიდვის გზით სამშენებლო მომსახურებაზე გაფორმებული კონტრაქტებიდან 33,800 მილიონი ლარის ჯამური ღირებულების კონტრაქტები მოდის პარტია ქართული ოცნების და სალომე ზურაბიშვილის შემომწირველების კომპანიებზე. კიდევ ბევრი რამე წერა, მოდი აქედან დავიწყოთ. რატომ გამოაქვეყნეთ ეს ინფორმაცია? რატო არის ყურადსაღები? რატომ დავიცოდეთ ამის შესახებ?
ხო, ანუ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უკეთად თვალსადევნებს სახელმწიფო შესყიდვებს და ამ ეტაპზე გადავწყვიტეთ, რომ ამ კოვიდის პერიოდში, რაც პანდემია დაიწყო, კიდევ უფრო და კარგად დავკრუებოდით, იმიტომ რომ ამ პანდემიამ გარკვეულწილად შეცვალა ცოტა სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებები, მათ შორის მოიმატა ეგრეთ წოდებულმა გამარტივებულმა შესყიდვება. ეს არის იგივე პირდაპირი შესყიდვები, როდესაც სახელმწიფო უწყება არაცხადებს აუქც ტენდერსთან პირდაპირ ერთი კომპანიისგან ყიდულობს მომსახურებას ან საქონელს, რაც არ არის სასურველი, ყოველთვის ჯობია ის იყოს საჯარო ტენდერით და ამიტომ გავამახვილეთ მოკლედ ყურადღება. აქ ძალიან დიდი თანხა იხარჯება, მილიარდ ლარზე მეტი იხარჯება ყოველწლიურად გამარტივებულ შესყიდვებში. ეხლა რაც გამოვაქვეყნეთ, შევისწავლეთ მხოლოდ ბოლო წელიწადნახევრის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა, ისევ მხოლოდ პირდაპირი დადებული კონტრაქტები და ეს იყო სწორედ 125 მილიონი ლარი, სადაც მე გარკვეული რისკები გამოვლინდა.
მოდი მე ოპონირების რეჟიმში ასე ვთქვათ, სკეპტიკური თვალით რო შევხედოთ, ერთი ანუ ერთი მხრივ შეიძლება ბუნებრივიც იყოს, რომ პანდემიის პირობებში, როდესაც გართულებულია ყველაფერი, მოიმატოს პირდაპირ შესყიდვების რაოდენობა. ხო ასე, ანუ რაღაც მიზეზი ამას შეიძლება ქონდეს, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება რომ საბაბათი იყოს მოყვანილი პანდემიის დროს გართულებული ვითარება და ამით ვიღაცებმა ცხელი მოითპონან ან გაიმარტინონ საქმე.
ხო, არის ობიექტურად გაზრდილი პირდაპირ შესყიდვები, ესა თქვა სამედიცინო აღჭურვილობა, ტექნიკა და არის ასევე სასტუმროების დაქირავება საკარანტინო სივრცეებზე და ასე შემდეგ, რაზეც ახლა არც უყურებთ ამას ისე, რომ რაღაც რისკია და გასაგებია რატომ არის, მაგრამ სამშენებლო სამუშაოების თქვა იმით გამართლება, რომ რაღაც პანდემიის გამო შეიცვალა, ცოტა რთულია, ხო? ზოგადად სამშენებლო ეს პირდაპირ შესყიდვა გამოიყენება, როცა გადაუდებელი აუცილებლობა, დროში ვეღარ ასწრებ ან რაღაც უცებს ტიკურიკედური მოხდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ არ არის ესეთ სამშენებლო სამუშაოებზე საუბარი. მშვენივრად შეიძლება და რაოდენიმე თვით ადრე დაეგეგმა, ჩაეტარებინათ ტენდერი, გამოევლინათ გამარჯვებული და ასე შემდეგ. ეხლა გასაგებია, ერთი თვე რომ დარჩება და უცებ რაღაც სათხოვს გზა უნდა იყოს დაგებული, მერე სწრაფად უნდა გააკეთვი გამბავი, მაგრამ ეს გზები დამტრეულია, წლებია და შეიძლება და ამის უფრო ადრე თქვა პროგნოზირება და დაგეგმა, ხო? და სამწუხაროდ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო შესყიდვის აგენტოს აქ ფილტრი და თქვა ყველას არ ეს უფლებას რო პირდაპირ შეხედვით ისარგებლოს, ამ ფილტრში მაინც ბევრი მიძრება.
ერთი რაც გვიჩენს კონიურულებს, რომ მეტი თვალყური ან მეტი გულისყური ხوار ჭირდება, არის იმ კომპანიების რაოდენობა, რომელიც მანამდე იყვნენ შემომწირველები ან ქართული ოცნების ან პრეზიდენტობის კანდიდატის, მაშინ სალომე ზურაბიშვილის, პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის. რა პროცენტია საერთო პირდაპირ შეხედვებიდან, ან პროცენტი რა წილი აქვს ამ კომპანიებს და არის თუ არა ამაში რამე ანომალიური, ანუ ხო არ არის უბრალოდ მსხვილი სამშენებლო კომპანიების წირავენ ხოლმე მართველ პარტიას და ნუ შემდეგ ისინი იგებენ პირდაპირ შესყიდვებს, იმიტომ რომ რაღაც ეგენი არიან ბაზარზე.
ხო, ანუ წილი საკმაოდ მაღალი ამ ბოლო კვლევაში ხო 27%, ანუ სამშენებლო კომპანიებმა რაც ფული წაიღეს 27% წაიღა ისეთა კომპანიებმა, რომელსაც ბოლო წლებში შეწირული აქვთ ქართული ცნებისთვის თანხა. ჯერ ადრე ჰქონდა კვლევა უშუალოდ აი საგანგებო მდგომარეობის დროს, იქ კიდევ უფრო მაღალი იყო, 40% იყო, ყველა სფეროს ეხებოდა, არა მარტო სამშენებლო იყო. ხო, არის ეს ლოგიკა, ხო, დიდი კომპანიებს უფრო აქვს ფული შეწირონ ესე თქვა მთავრობას, სახელმწიფო პარტიას და მეორე კონკურენტუნარიანებიც არიან უფრო ეს ბაზარზე, მაგრამ ეხლა რო შევხედოთ მარტო ქართულო ცნებას რო წირავენ თითქმის ესეთი ეხლა თელ ჩვენ ბიზნეს ისეთი სოფხედელობა აქვს, რომ მხოლოდ სახელმწიფო პარტია მოწოდოს და მანამდე მოწოდოთ ნაციონალური მოძრაობა და ეხლა მოწოდოთ ქართული ოცნება, ნუ ეხლა თავს თუ მოვიტყვით, ხო, ან ეშინიათ რომ უეჭველი უნდა შეწირონ ფული თორემ პრობლემები შეექმნებათ, ან კეთილგანწყობას მოიპოვებენ ამით, თვითონ არის კიდე რაღაც დიდი კომპანია.
ან მესამე შეიძლება თავს იზღვევენ, რომ რაღაც ხნის განმავლობაში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მსხვილი კომპანიები არა რაღაც თქო იდეოლოგიური მოსაზრებისგან, ან შეიძლება შიში იყოს, ან შეიძლება არ იყოს შიში, უბრალოდ მიჩვეულები არიან, რომ როცა წინასარჩევნო კამპანია მართლ პარტიას ვაძლევს.
ხო, ძალიან საინტერესოა 2020-2021 წლებში ბევრმა ამათმა პანდემიის დროს შეწირა. ანუ ეკონომიკური კრიზისში რო წავიდა ფული უჭირდათ, მაშინ აიღეს 10-ობით 1000 ლარი და სახელმწიფო პარტიას დაეხმარნენ და მათ შორის გამოჩნდა უფრო წვრილი ბიზნესი. აი ყო ამაზე სიუჟეტები და როგორ ჩასმართალია, რომ ჩამოუვარეს 1000, 3000, 5000 ლარი აქვს საშუალოდ და პატარა ბიზნესმენებსაც კი შეწირა.
ხო, მაშინაც კი როდესაც პანდემიის
პანდემიები იყო და გაყიდვები შეუმცირდათ და
არავის არ უხარია არანაირი დამატებითი გასავალი ამ დროს, ხო. მაგრამ იცი რა, ამავე დროს ფიქრობ, რომ 27-30 იქნება დანარჩენ ნახევარზე მეტი მაინც ეს კომპანიები არიან, რომლებსაც არ შეუწირავთ არავისთვის. ანუ ხო არ არის ეს მშელობის საფუძველი, რომ არ არის აუცილებელი რომ იყოს შემწირველი ქართული ოცნების იმისთვის, რომ პირდაპირ შესყიდვებით მიიღო რამე, იმიტომ რომ ნახევარზე მეტი, ბევრად მეტი, მაგრამ ნახევარზე მეტი ასეთი კომპანიები არის.
ხო, აქ შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ დარწმუნებით ვერ ვიტყვით, რატო ჩვენ გამოვყავით ერთი რისკ ფაქტორი, რომელიც საჯარო მონაცემებიდან, რომლის დანახვაც მარტივია, იმიტომ ერთხელ ქვეყდება შემოწირულობები, ქვეყდება ვის გაუფორმეს კონტრაქტი, მაგრამ ბევრი სხვა რისკ ფაქტორი ჩვენ ვერ უყურებთ. მაგალითად, ამ კვლევაში კიდე გვაქვს 4 მილიონი ლარი და წაიღეს კიდე დამატებით ახალ დაფუძნებულ კომპანიებმა, რომ ერთი დღის დაფუძნებული იყო და კონტრაქტი მიიღო და ამის გარდა თუ სადღაც დგას პირდაპირ ნათესაური კავშირები, თქვა და ვიცი, ძმაკაცობა, მეგობრობა, რაღაც ატკატებს რაღაც რომ ეს ხარ, აი სხვა რაღაცა კავშირით თუ მიაქვს ტენდერი, ამას სამწუხაროდ ჩვენი შესაძლებლობები ვერ წდება და არის ხანდახან გვაქვს ესეთი ერთეულოვანი კვლევები, მაგრამ ამიტომ არ ვიცით კიდე რა ხდება. ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ 60 დანარჩენი, ესე იგი 27 როგორ 73% კონკურენტუნარიანად არ ვიცით, იმის უკანაც აუცილებლად იქნებოდა კიდე ხო არც რამდენ პროცენტში სხვა გზით მოპოვებული ტენდერები, ხო? არის
ასე სხვა ლოგიკა, რომელიც ესე არ ჩანს, იმიტომ რომ არ არის იმასთან დაკავშირებული შეწირეს თუ არა მართლ პარტიას, მაგრამ არის დაკავშირებული იმასთან.
არის რაღაცა კომპანია, რომელიც იყო მოქმედი, თქვა ასე, პარლამენტის სამთავრობის წევრი, გასუფთავდა ამ კომპანიიდან, აღარ ჩანს ამ მონაწერებს, სადაც რომ მისია, მაგრამ კონტრაქტებს იღებს, ხო? ესეთ კომპანიებს ყოველთა არ ჩანს აქ.
ხო. და მითუმეტეს რომ აქ გვაქვს ორი კომპანიის მაგალითი, რომელსაც დაფუძნების მეორე დღეს გაუფორმეს ჯამური კონტრაქტები, შეიძლება ძალიან დიდი თანხა არ არის, მაგრამ როგორ არ არის 253000 ლარი არის
ერთ დღეში რომ ისშოვი
ბევრია. ხო, არ არის ცოტანამდულად, უბრალოდ თუ როცა მილიონებზე ალაპარაკი ესე პატარა ჩანს, მაგრამ ნუ ჩდება ეჭვირო რატო, ანუ ცხადია რომ იცოდნენ რომ კონტრაქტს მიიღებდნენ და იმიტომ დაფუძნენ, ხო, იმიტომ რომ სხვანაირად არ ხდება ხო მსგავსი რაღაც.
ხო, ნუ ეხა ძალიან ისეთი ყირებდა და ნუ ეხა რაღაცა ზღარი არსებობს, როგორც შეფსხედელების ხრიდან, რომ მილიონობით კონტრაქტს არ უფორმებენ ერთი და ორი დღის დაფუძნებულ კომპანიებს, რა 10000-ობით, 100000-ობით უკვე ჩანს და ნუ ძალიან კარგი ბიზნესია, ხო, ერთ დღეს აფუძნებ კომპანიას და მეორე დღეს რაღაცა 100000-იან კონტრაქტს გიფორმებ, ფაქტობრივად უკვე წარმატებული ბიზნესმენი გახდი ერთ დღეში და ხო, აქ ეხა გასაგებია, რომ ეს კიდე უფრო მე რომ ვიტყოდ საგანგაშო ფაქტია, ვიდრე შემოწირულობსა და იმას შორის კავშირი, ეგრევე უნდა იწყებდეს პროკურატურა ამაზე გამოძიებას, ხო? რომ პირდაპირ შესყიდვა შემწყიდვეს არათავისუფლებს იმისგან, რომ ვისთანაც უნდა იმას გააფორმოს კონტრაქტი, ხო? მან გარკვეული მოკლება უნდა ჩაატაროს, უნდა დაასაბუთოს, რატო ეს კომპანია და როცა აფონო კომპანია ეს არანაირი სამშენებლო სამუშაო არ შეუსრულებია.
იმიტომ რომ არსებობდა უბრალოდ.
ხო, არ არსებობდა. და მის დამფუძნებელ პირს ეს გავა არ ქონია სხვა კომპანია, რომ თქვა, რომ სხვა ბიზნესიდან მოვიდა და არაფერი აი პირდაპირ დაიწყო დღეს ბიზნესი და და მიიღო ესეთი ის და სამშობლო სამუშაო ერთ ერთ ყველაზე რთული სამუშაო შესასრულებლად ხარიცხ და ასე შემდეგ დიდი მნიშვნელობა აქვს და არ შეიძლება ეგ ზოგადად გამოუცდელ კომპანიას.
ხო, დილეტანტი ვერ დაიწყებ მშენებლობას, ისე რომ თუ რაღაცა უკვე აშენებული არის.
ასაკეთებს ხო ხა ეს დააფუძნა კომპანია, მე წავალოთ მუზეუმის მუშებს და ეკირავებს ტექნიკას და ესე ნულიდან იწყებს.
Смена შეასემთრო ჩვენ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც ამავე დროს რადიო მაესტროს ეთერში გვისმინოთ ბესანამ ჩავაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი გახლავთ ჩვენთან დილის საუბრებში და ჩვენ ლაპარაკობთ აი ამ კვლევაზე სადაც არის ლაპარაკიმებს თუ რა კომპანიები იღებენ სამშენებლო შესყიდვების დროს პანდემიის დროს პირდაპირ კონტრაქტებს და უფრო რო გავშალოთ სურათი ანუ ერთ-ერთი პრობლემა არის ის რომ რატო წერთ ამ ყველაფერს საერთოდ ხო რომ აქედან გონივრული ეჭვია რომ რაღაც ნაწილი არის კორუფციასთან დაკავშირებული. მაგით უბრალოდ გონივრული ეჭვის იქით, რომ შეიძლება ძალიან გონივრული ეჭვი იყოს, შეიძლება ეჭვი შეგიპაროს ადამიანს, მაგრამ იმის იქით თქვენ გიჭირთ ასვლა, იმიტომ რომ პროკურატურა თქვენ არ ახართ, რაღაც არის იქ საბუთები, რომელიც არ გინახავთ და რა გზა არის იმისთვის, რომ აი დადგინდეს, რომ კორუფცია არის თუ არა. ერთი არის, რომ თუ სახელმწიფო ებრძვის რაღაცა საქმე არის და იმას შევხედავთ, რომ ვიღაცის ძირაამდე გაღიძრა და მეორე არის თქვენნაირი თქვენ ვიცი საერთაშორისო გამჭვირვალობა და კიდე შეიძლება რამდენიმე არასამთავრობო იყოს, რომლებიც შემოვლითი გზებით სწავლობენ კორუფციას. ხო, ანუ ეგ რო აგვიხსნათ, იმიტომ რომ
ხო, საწოლოდ ეს პირველი კვლევა არ არის ჩვენ რაღაცას გავსეჭებს
და სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ხო
და ფაქტი თქმის არ არის რეაგირება ხელისუფლების ხო შეიძლება სადღაც ჩვენ შეგვეშალა გადაჭარბებული თვიყავით მაგრამ აი მართლა რო ხაზ ზედაპირზეთებს გამოძიებაც კი არის ხო შეიძლება გამოიძიონ და თქვა რომ არა იქ რაღაცა არ გამოვლინდა შესაბამისად არისო საკმარისი მტკიცებულებები და ასე შემდეგ და ამ თუ ჩვენ ვფიქრობთ ეს არის გარკვეულ სისტემური კორუფცია იცის თავრობა მაგრამ რაღაც ვიღა ცები თავის ნებაზე არიან მიშვებული, რომ აი რაღაც იქ ფული იშოვო, რაღაც ოღონ მე მხარდაჭერა იყოს პარტიის მიმართ და თუ ასე შემდეგ და ეს არის ძალიან საგანგაშო ფაქტი, განსაკუთრებით ეს მუნიციპალიტეტებში, იქ ჩვენ გვაკვლევებს, სადაც ნუ პირდაპირ ახლონათესავებს მე აქვს ტენდერები, პირდაპირ მერის ყოფილან მოქმედ კომპანიას მე აქვს ტენდერები.
ან გასუფთავებული არა, ხო,
აი ესეთი შემთხვევებია, რომ სატენდერო კომისიაში ზის კომპანიის წარმომადგენელი, აი ამაზე როგორ შეიძლება ხო არიწებოდეს და ნამდვილად ხო გამოსავალი რა, ჩვენ წერტ ნუ თქვა თუ წერტ სხვა ორგანიზაცია ვიც რომ მაინც რომ დაგროვდეს და თლად არ აიშვან. შეიძლება ესეც რო არ კეთდებოდეს, რომ ახლა ვიღაც არ ამონიტორინგებდა, კიდე უფრო დიდი დოზით იქნებოდა ვფიქრობ და გარდა ამისა გამოსავალი არის რომ მივახციოთ, რასაც დიდი ხანია ვითხოვთ, დამოუკიდებელ ანტიკორუფციულ გამოძიებას სამსახურს, თუ ეს რომ რამოდენიმე წელია უკვე საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამას ითხოვს, ეს რომ მიგვიღწია, ეხლა დღეს შეიძლება სხვა სიტუაცია ყოფილიყო, არის იქ სკეპტიკური განწყობაც, თქვა იგივე ვინც ესკენ არის რომ ამ თავრობის ხელში იქნება თუ არა თუნდაც ცალკე ანტიკორუფციული სამსახური დამოუკიდებელი, მაგრამ თქვა და სახალხო დამცველის პრეცედენტი გვაქვს რომ არის ხო დამოუკიდებელი და შეიძლება რაღაც ისე სტრუქტურით
ჩამოყალიბდეს. მცდელობა მაინც რო იყოს ხო შეიძლება ეგ იყოს. მოდი მცდელობასაც დავუკდოთ ყურე და შემდეგ მოუბრუნდებით მაგას. მადლობა რომ დაარეკეთ 2988-327-ზე ჩვენ ტელეფონის ნომერია გარი გისმენთ.
გამარჯობათ ნიკო. მიესალმებით ჩვენს თომას და ისე ორი რამეა საინტერესო რომ ის მართლა ის რეკლამო პუტინის თავში რაღაც მაგარი შედევრი გამოვიდა ეს თუმცა ეს ეგრე რაღაც არჩენილი იყო როგორც ჩანს რუსეთის სახელმწიფოში არ შეიძლება რომ აკრიტიკოს სახელმწიფოს თავარი ხო
და რაზე ლაპარაკობთ? აა თავიდან იმაზე თავარის ჯარიმაზე ამბობთ ახლა ხო?
დი დი ახ დი ახ
ხო ხო მე დავიბერი მე თქვი კორუფციასთან რა დაკავშირა და
ეს საინტერესო ხო და რა შეიძლება კორუფციასა ის რა მაინტერესა ეს ახლა ну навальных кадрები რატოგად ის საზოგადოება ის ჩვენ რა ქვია მთავარზე და აჩვენები რა ხდება რუსეთში და ეხლა ისეთი რაღაცა ჩვენთან რა უნდა ხდებოდეს როცა პუტინის ოლიგარქის მართლობის ქვეშ ავარ შეიძლება ეს ძალიანაც აღმოდის ივანიშვილს მაგრამ სხვას არ აქვს საფრთხე შეიძლება და ეს ფაქტია მაინტერესებს ყველაზე ნაგლი ფაქტია იმიტომ ის ტენდერის აღებასთან იმასებაში იმის რომ ჩვენ ვიცით რომ ყველა ტენდერში არის რუს ათკატი როგორც შევადგენთ ის დროს იყო ვიცით ისე საკაშვილის დროსაც იყო მაგრამ ეხლა რეკორდზე გავედით.
მადლობა შეკითხვისთვის. ხო, მეც მაგის კითხვა მინდოდა. მადლობა, ანუ თქვა საერთაშორისო გამჭვირვალობა და შავერდაძე დროიდან, ხო, кайხანია უკვე აკვირდება ამ სხვადასხვა კუთხით კორუფციის ინდექსებს რა ხდება. და მართლა როგორც აღნიშნე, ტომები არის სხვადასხვა დროს დაწერილი სხვადასხვა ხალხის მიერ, ნუ მაგრამ ორგანიზაცია იგივეა. ის რომ თქვა ამათო ტენდერის თუ შესყიდვის თუ კონტრაქტის დროს რაღაცა სახის სხვა ინტერესებს შეიძლება კონდეს ადგილი მსგავსი ეჭვები ყოველთვის იყო რაც თავი მახსოვს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მაგრამ სვენელიც კითხულობს აი ესე გარედან ხელაღები შეიძლება ვერ დამტკიცო გაუარეს და გაუკეთეს და თუ რა ვითარებაა
ხო შედარება რთულია ბუნებრივია მაგრამ აი ეხლა ნუ საერთაშორისო გამჭრობებში დიდი ხანია მაგრამ ეს 2010 წლამდე სახელმწიფო შესყიდვები იყო დახურული სისტემა ვერც კი ჩაიხედავდი ამიტომ ანანა ესეთი საჯარო მონაცემები და რაღაც არსებობდა 2011-12 წლებში უკვე საერთაშორისო გამჭრობა წერდა მაშინდე კორუფციის ისე ეს ეხლა არ დაწყებულა შემოწირველები რო ტენდერებს იგებენ აცრული მოძრაობის დროსაც ესე იყო უკვე 2010-12 წლებში ეს ხედავდით ორი კომპანია ფულს წირავდა და შემდეგ ტენდერებს იგებდა, უბრალოდ ეს სქემა გაგრძელდა. ეხლა გაიზარდა კი მოცულობა, იმიტომ რომ წლიდან წლამდე ზოგადად სახელმწიფო შესყიდვებში დახარჯული თანხა იზრდება. შარშან დაიხარჯა 5 მილიარდი ლარი. 2011-12 წლებში ეს იქნებოდა 2 მილიარდ ლარამდე. მე ნელ-ნელა მოიმატა და მოიმატა. ეხლა 200-ით რომ 5 იხარჯება, იგივე პროცენტით რომ მიდიოდეს, თქვა 10% თუ მიდიოდა მაშინ, ეგრეთ წოდა ეხლაც 10%. მაშინ ეს 10% 200 მილიონი, ეხლა 500 მილიონი. ამიტომ გახდა კი უფრო მნიშვნელოვანი ხო ხა. რაში ვარ ძ დროის კორუფციის შედარებას ბუნებრივი აზრი არა მაშინ უფრო მეტი იქნებოდა ხო მაგაზე არ არის მაგრამ ხო იყო ასევე ისე ვამბობ თუნდაც საერთაშორისო გამჭვირვალობის დასკვნებით 11-12 წლებშიც საუბარი ამაზე რომ მაშინაც იყო ეს შემოწირველები და სხვა ბიზნეს სახელისუფლებო ბიზნესმენები იგებდნენ მაშინას ტენდერებს
ხო არ არის ესეთი დამოკიდებულება არ ვიცი ცინიკური დავარქვა თუ პესიმისტური თუ რაღაცა რო ესე ხდება ხოლმე ყოველთვის რომ ეს ხდებოდა ყოველთვის და არაუშავს. ან კორუფციაზე კი არა მაქვს ლაპარაკი, არამედ ის რომ ცხადია რომ ვიღაცა შესწირა ფული სახელმწიფო პარტიას, მე მიიღეს კონტრაქტი. ანუ ხო, ნუ რა ვიცი, ეს ხდება ხოლმე და შეიძლება არ არის მოსაწონი, მაგრამ უარესი რამეებიც ხდება და არ შეხედული ხარ მსგავს ტიპის დამოკიდებულებას, რა, ხო, ნუ შეიძლება არარეგულარობა იყოს, გადაცდენა იყოს, მაგრამ რაღაც მისაღებ ფარგლებში ჯდება. ანუ ვერ აღაშფოთებ ადამიანს ამით.
კი, აი მე მაქვს, ანუ ეს განცდა და 2 წლის წინ 2 წელში ვარა გასული, პრემიერ-მინისტრი ხო გახარია და გვითხრა ქართულ ჯიგრულ პონჩი ხდება ესო. ის რომ მერის ვიღაცა მეგობარს, კომპანია და ტენდერები მე აქვს რომ ვიღაც მუნიციპალიტეტის მერიდან, ამას მაშინ ეძახდნენ ქართულ ჯიგრულ პონს. ეხლა პრემიერ-მინისტრი შეიძლება ამ ტერმინს არ იმეორებს, მაგრამ ბუნებრივია რომ ამას შეჩეული არის. აი რაღაცა დონის კორუფცია ესეთი მათთვის რაღაცა თქვა მისაღებია და არ მგონია მარტო რომ შეიძლება არის მენტალურობის რაღაცა ამბავი რომ ეხლა თლათ ქართველობა არ უნდა წაართვა გამგეობის წევრს ან მერის თანამშრომელს, მაგრამ ამას ერთად გონია რომ ასევე არის ეს ჭირდება დასაყდენად, პოლიტიკურ დასაყდენად. ვიღაცების თუ არ ასარგებლენ თავისიანები თუ არ ყავდეთ ფული თუ არ აშოვებ ხელფასის ზემოთ ჩინოვნიკებს და საკუთარ დაახლოებულ ბიზნესმენებს მე თქვა გაუჭირდებათ არჩევნების დროს და ეგ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ალბათ ქართულ ჯიგრული კონდა
ხო და ამიტომაც ეს ხდება მაგრამ მეორე მხარეს მოდის უკვე ის რომ შეკითხვა შეიძლება რომ რამდენად შესაძლებელია აი რაღაცა არა ოფიციალური ურთიერთობების გარეშე პატიოსანმა კომპანიამ მოიგოს ტენდერი ყოც სამშენებლო სექტორში,
იმიტომ რომ არის ბუნებრივი თათახურული სისტემა ხარ არის
ბუნებრივი. ჩვენ ძირითადად ვიღებთ ხოლმე ინფორმაციას საიდან რომ ერთი ვინმე თუ დააკავეს და შემდეგ ტელევიზორში თქოს რომ ესეთი რაღაცები ხდება და გიჩდება ეჭვი რომ შეიძლება რაღაც ზედაპირზე ჩანს და კიდე სხვა იყოს, მეორე თქვენაირი ორგანიზაციების დასკვნებიდან და მესამე მაინდა-მაინც არც არაფერი არ აქვს, ანუ დანარჩენი რასაც მოსახლეობა ვიღებთ ხოლმე ინფორმაციას არის ხა ხუბრობითაც კი არ ვამბობ და თქვა ტაქსისტი როცა რაღაცას მოყვება რომ აი ქვიყავი დასაქმებული და ეს ხა შიდა ანეკდოტალ ინფორმეიშენ ქვია ხოლმე ინგლისურად ანუ პირადი ერთი ადამიანის მონათხრობით რომ აი ქ მშენებლობაში ვიყავი მე წამოვედი და იქიც რა ხდება რომელსაც ხა ავტომატურად არ უნდა დაუჯერო კი არა მე ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებ ხოლმე მაგრამ მე აი რაოდენობაც წვეც რომ აი მოიმატა დაიკლო შეკითხვა ცოტა ჩავახუჭე, მაგრამ თავში დაბრუნდები. ისე რამდენად მნიშვნელოვანია დროდადრო მაინც ვინმე დაჯარიმონ დააკავონ სასამართლო პროცესი იყოს იმისთვის, რომ ჩანდეს, რომ სისტემა მუშაობს და ვიღაცა ამას უყურებს, რომ რამე გადაცდენა არ იყოს. იმიტომ რომ ამ წუთას შანს რო ეს არის მარტო თქვენ ქეკავთ რაღაცებს და დანარჩენი ყოველს ლობს, რომ უკან მიაყარონ.
ხო, ანუ მნიშვნელოვანი რაღაც ერთეულიური ფაქტები იყო, რა, ღონის უფრო რაღაც ქართული ოცნება რო რავი თავში და ვიღაც ჩინოვნიკზე და იქ რაღაც უგუდიჩი იყო მერი და ვიღაცები რომ დაიჭირეს, ხო? ოღონ რაღაც პოლიტიკურ რაღაც ამბები უძღო და მე რაღაც ამას იჭერდნენ და ისე რომ რაღაც საფუძველი არ ქონდა და აი თქვა ჩვენაერი ორგანიზაციის მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით დაიწყეს რაღაც არ მახსენდება და
ხო, რომ მე ვნახე რა თქვა ქთამის გამო დაუკავებიათ, რო აი რა ამდენი აიყო, მაგრამ სისტემური შეთანხმება შეიძლება იყო და გამოჩა, მაგრამ რო აი ნახე ამათ ჩუმად დადეს ორგანიზაციამ და ვიღაც სახელმწიფო წარმომადგენელმა და სახელმწიფოსგან მიითვისეს არასათანადოდ დახარჯეს.
ხო, ეგეთი არმას მაგალითად იყო ხა აი რამოდენიმე დღის წინ იყო ვიღაცა მაიყო 300,000 ლარი და საერთოდ არ გააკეთა არაფერი და დაიჭირეს. არის რომ მეორე რაღაც თაღლითობე როცა უკვე კონტრაქტი აქვს, რაღაც 17 თანხები უნდა ჩაერიცხოთ, არაკეთებს სამსახურს, აი მეორე შესრულების დროს თაღლითობებში არის ხოლმე ესე თქვი და დაჭერი, მაგრამ მაგაზე ერთი მაგარი ამბავი მახსენდება 2016 წელს დაიჭირეს სახელმწიფო შესყიდვებში თაღლითობაზე იოსეფ მაკრახიძე, მერე დაჭერილი იყო რამოდენიმე ამინისტრით გამოუშვეს და ორ თვეში ქართული ოცნების პარლამენტარი გახდა, გორის მაჟორიტარი იყო. ანუ სახელმწიფო შესყიდვებში რაღაც დაჭერილი პირი რამოდენიმე თვეში გახდა ქართული ოცნების პარლამენტარი და მერე ისევ დიტენდერებს იღებდა, 100 მილიონზე მეტი ლარის მიიღო და ფულსაც წირავდა და ესე გაგზელდა. ეხლა რა განცდა უნდა გააჩინოს? ხო, უნდა დაალაგო და არა რაღაც სხვა. მაგრამ არის რაღაც კომპანიები, რომელიც საერთოდ არ ეკარებიან დიდი სამშენებლო კომპანიების სახელმწიფო შესყიდვებს, როგორც ხედავთ, არ ეშლებათ ამით ხელი, მაგრამ იქ თუ გინდა შესვლად ათობით და ასობით მილიონზე გასვლა, მე რა იწება უკვე რაღაცა კონტაქტი.
ხო, მე კიდე სხვა სრულიად სხვა ეს არის კონტაქტები სხვა. მოდი ერთმანეთსაც მოვასწრებ, რომ გავუშვა ეთერში. მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, გისმენ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. აი ნამდვილად აქტუალურ საკითხებს აქვს, მაგრამ ეს საკითხი კორუფცია ხო პირველ და ახალი არა, საერთოდაც აიღოთ, მაგალითად წილ და ჭანჭო და საფარ ხო კორუფციაზე არაგებული. ახლა ეს იქით იყოს, აი თქვა მაგალითად კორუფცია მარტო ხო საქართველოს სარწმუნოება თუნდაც აიღოთ, აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატთან დიდ ქვეყნებში ყველგან ხდება გერმანიაში, მაგრამ იქ ეს ხდება ესენა ლობისტური კომპანიების მეშვეობით, აი ლობირებაც ხო კორუფცია, თუმცა იქ მაინც კონტროლზე აღფანდელ და მე რა გადასახადებს ხდეთ აი მაგაზე, როგორც ეს ლობისტობა, როგორც ეს არის პარ კორუფციის სახე.
ანუ ზოგადად ლობისტობაზე და კორუფციაზე არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ხო ერთი მხრივ გეთანხმებით, რომ ყველანაირი დანაშაული ყველგან ხდება, არც ერთი რამე არ ვიცი მე თუ რაღაც განსაკუთრებულად უნიკალური ტიპის დანაშაული არ არის. ლობისტობის გარეშე ამერიკაშიც არიან მექრთამეები, ზოგი ქრთამსიღებს და ზოგი კორუფციულ გარიგებას დებს და ზოგი ალბათ ატკაცესთან ხდება, უბრალოდ რამდენად შეიძლება რომ იმ წინა კითხვაზე გავაგრძელებ ამ კუთხეში, რომ ნიშნულოვანი რამდენად ეშინიათან, რამდენად დაუშვებელობის სინდრომი ამასთან დაკავშირებითან, რამდენად ვრცელდება მე განცდა, რომ აი მეც მიწევს ჩალიჩი. ეხლა ვარდების რევოლუციის წლისთან დაკავშირებით ხშირად იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ აი რაღაც რომ შევხედოთ რა მოიტანა, რა წაიღო, რა იყო სწორი, რა იყო არასწორი და ერთ-ერთი რაც ყველაზე უფრო ხშირად მხვდებოდა დადებით მხარეებში, როცა მოხდა ვარდების რევოლუცია, იყო არამედ კორუფციასთან ბრძოლა, არამედ განწყობასთან ბრძოლა, რომ აი რა ვქნა, ესე არის, რომ ყველაფერში ფული უნდა იხადო და ეს განწყობა აღარ არის, მაგრამ შეიძლება სხვა დონეზე არსებობს.
ხო, აქ ანუ თავი რა კორუფციას რას ვარქვით? ჯერაკიდან რო გამოვიდეთ, იმიტომ რომ თირთად მოსახლეობაში კორუფცია არის გაიგივებული მექრთამეობასთან. იხთი თუ არა ფულს, ხო, რაღაც ვიღაცას იქ ჩინოვნიკს აძლევ თუ არა ფულს, ესეთი კორუფცია შემცირებულია, მაგას ჩვენც ვაკეთებთ და მასეთ კლევებს ყოველწლიურად და ძალიან დაბალი პროცენტია მოსახლეობის, ვისაც ქრთამის გადახდა უწევს, მაგრამ ჩვენ გვაბრწყება თქვა ძალიან დიდი მიმართულება კორუფციის ნეპოტიზმი. როცა სახელმწიფო სექტორში, ამ შეიძლება დიდი განსხვავებაც კი არ იყოს იმასთან, რაც შევარდნის დროს იყოს. თუ გინდა მუშაობის დაწყება, თქვა სამინისტროში სადღაც და მეორე წინსვლა დაწინაურება და ასე შემდეგ და თქვა პარტიული აქტივის დასაქმება და ესეც კორუფცია. კორუფცია ნებისმიერი გავლენა სახელმწიფო მოხელის ნებისმიერ პროცესზე. კორუფცია რო სასამართლო თავისუფალი არ გვაქვს და შეუძლია ვინმე მაღალ ჩინოსთან და ჩაერიოს და რაღაც გადაწყვეტილება შეაცვლინოს და ასე შემდეგ. უამრავი ფორმა აქვს ამიტომ კორუფციას. კიბად თუ ავიღებთ ცალკე მექრთამეობას, ის არის რადიკალურად თქვა შემცირებული 2003 წლის მერე და ხართულია შევადაროთ ბოლოს დროს იმოიმატათო თუ მოიკლო, მაგრამ მაგხრივ შეიძლება სოფლიოს დონეზე ერთზე დაბალი ნიშნულზე ვართ, მაგრამ აი ასე თქვა ჩვენი სმენელის კითხულობდა, რაცა პოლიტიკური კორუფცია ქვია, იქ ძალიან რთულია წითელი ხაზი გაავლო, სად კანონით ეს როგორ დაარეგულირო, მაგალითად რაღაც სასაკანონმდებლო ინიციატივას, როცა ლობირებს ბიზნესი და რაღაც პოლიტიკოსების ჯგუფი პარლამენტში ამას ხარს უჭერს და გაიტანს ამ კანონს და მათ ბიზნესს ეს აწყდეს, ყველგან ხდება, ხო და ჩვენთანაც
იგივე ამერიკაში არის პრობლემა ლობიზმთან დაკავშირებით, ჩვენ რაც ახსენა რომ შეიძლება მე ვარ პარლამენტარი, რომელიც კონგრესმენი არა, მშლობა სენატორი, რომელიც რაღაც კომუნიკაციების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით რაღაც გადაწყვეტილებას ვიღებს და მანამდე თქვა ერთ-ერთმა მსხვილმა კომპანიამ შემომწირა $500,000 ლეგალურად ერთიც და მეორეც, მაგრამ ну მე რეგისტრება შეკითხვა რომ რამდენად დამოკიდებლად მიიღე გადაწყვეტა
მაგრამ მან დაისაკა მე მაგალითად ფიქრობ რომ ეხლა ლობიზმის აკრძალვა ჯობია რაღაც კორუფციული რისკები ქონდეს იმიტომ რომ ძალიან დემოკრატიულ პროცესებს ძალიან დააზარალებს რომ ფაქტობრივად საბოლოოდ მივალთ სიტყვის თავისუფლებებიაც გამოხატვაც კი უნდა უკრძალოთ ბიზნესს და ბიზნეს ჯგუფებს რომ არ თქვა რომ ესე გვინდა რაღაცა იყოს მოწყობილი და არ ვიცი
მეორე თან საშკარავზე მაინც არიან რაღაც მაგასაც ვაკნ მნიშვნელობა რაღაცა
იციარდება
და მე რე იღებს შესაბამისად გადაწყვეტილებას, რომ ეს ადამიანი აირჩიო თუ არა ისჩიო და მე რე ირჩევე მისო. და ბოლოს კითხავ გამჭვირვალობის კუთხით. ვითარება გაუკეთე გაუმჯობეს და გავარეს და თუ როგორია დინამიკა. ანუ ერთი ახსენეთ რომ 2010 წლამდე იყო URS-ი, იმიტომ რომ რაღაც სახის ინფორმაცია საერთოდ არ იყო საჯარო სახელმწიფო შეწყვეტებთან დაკავშირებით. მე რე გახდა საჯარო და ხა როგორ არის?
ძი რაღაც გაჩერებული ეს პროცესი სახელმწიფო შეწყვეტებს გამჭვირვალობა მაღალ დონეზეა იგივე შესადარისია და სხვა კონექსს თუ შევადარებთ ერთ-ერთი მოცნავი მართლა მაგაში საქართველოს და ესე რო არ იყო ისე ჩვენ კლუბსაც ვერ დავწერდით და მის ხელმისაც დომი ეს ინფორმაცია არის იქ ხარვეზები რაღაცა კონტრაქტები არ ჩანს რაღაც მან ამდენად ეხა თქოს მნიშვნელოვანი არ არის და ანუ ჩვენ ესე დათქმა გვაქვს შეიძლება იყოს რომ ამ კლუბებს როცა ძირითადად წერთ საჯაროდ ხელმისაც დო მონაცემებს ხო სამეწარმეო რესტიას სახელმწიფო შეწყვეტებია შემოწირულობებია თუ ასე შემდეგ, მაგრამ უფრო აი ჩვენ პრობლემები გვექნება, როცა თქვა საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, დამატებითი ინფორმაცია გვინდა, რაღაცას არ გვაწვია, რაღაც ინფორმაციას დაგვიანებენ. არის ასევე ძალიან მოუწესრიგებელი სახელმწიფო SIP-ების, IP-ების შეფუსების თემა, რომელიც აი არ გაწვდიან განგებ და გეუნები ამგან შეფუსები და ისე ჩვენ არ გვაქვალდებულება ფული მოგაწოდოთ და ასე შემდეგ ორგანიზაცია პრობლემებს ხარჯავენ საქართველოს მოსახლეობის ფულს, რადგან გეუნებია, რომ ჩვენ არ გვაქვალდებულება ინფორმაცია გავასაჯაროთ. თუნდაც ჩვენ არ ვეთქოთ ხა პირად მონაცემებს და რაღაც მათი ბრუნვები იქნება რაღაცა ეს არის არ ვიცი 5 წელი 6 წელი რაღაც კარო პროექტიც იყო მომზადებული ხმე არ მშობ უშუალოდ მიმართულებით რომელიც გაჩერდა რომელიც უფრო გაზრდიდა საჯარო ინფორმაციის ვალდებულებას მოწოდებას ესეც გაჩერდა და ეს თემა არის გაჩერდა
ეგ ახსრულების საკითხიც არის ხო ანუ მე რამდენად საჯარო სექტორთან შეხება მქონია ნუ ახლომახლოს დამინახავს რომ მსგავსი ტიპის რამე მოდის ზემოდან, როცა გეუბნებიან რომ თუ მოვიდა ჟურნალისტი ან თუ მოვიდა მკვლევარი, მაშინვე მიეცი რაც უნდა და თქვა კანონი შეიძლება ორი კვირა მქონდეს ვადარო პასუხი გავცემ, მაგრამ ნუ ვიცი რომ დროზე გაეცი მეუბნებიან და დროზე ნიშნავს რომ მეორე მესამე დღეს მოგიმზადებ და მოგცემ რომ კმაყოფილი იყო. თუ ეს არ არის შემიძლია ორი კვირა გადავაცილო კიდე ორი კვირით და ხوار მიჩივლებ იმ ორი კვირის გამო, ხო? ნუ მაგრამ შემდეგ ჯერზე ყოველთვის გეკნება კლევარს ჟურნალისტ პატარ-პატარა წინაღობები რომელიც აი რაღაცა იქ რაღაცა დაირღვა მან ანუ აი ორი დღე დაირღვა იქ ერთი კვირა დაირღვა და ბოლოში რთულდება საქმე და შეიძლება საერთოდ აღარ მოხდეს ინფორმაცია და თქვა რომ არ გეკუთვნის და მაშინ სასამართლოში გავარკვიოთ და
ხო აი კი არის გასაჩივრების ვადები რაღაცა აქვს ზოგი ამას მაქსიმალურად იყენებს ჩვენ ორგანიზაციას ქონია ბოლომდე მიყოლია ზო პროცესს და სასამართლოდეც მისულა გავსაჩივრებია არის სამწუხაროდ ჯერჯერობით ესეთი პრეცედენტები მაგრამ ისევ ამბობ ანუ ყველაზე ცუდი ის არის რომ აი ერთ ადგილზე ეს პროცესი გაჩერებული რაღაცა გამჭორება აღარ იზრდება საქართველოს შეესე თქვა რაღაც დონეს მივახციეთ და იქ გავჩერდით
ხო
თუმჩობეს თქვა
მადლობა, მადლობა სტუმრებისთვის. ჯერ მაგზერად გადაცემას თქვენ ყურებს და უსმენთ დილის საუბრებს.
მართო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო, ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, ვისმინეთ.
და ვაგრძელებ ჩვენ გვერდობა გიორგი მშვენიერაძე საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი და თემა გვაქვს ესეთი ანუ ბოლო დიდი ხანია უკვე ცხადია ყურადღების ცენტრში არის ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის გარშემო დაკავშირებული ვითარება, თავიდან ის იყო შიმშილობა, შიმშილობის შეწყვეტა, დეპუტატებს შეუშვებენ თუ არა. და ამ დროს შეიძლება გვერდზე ხوار ხრჩება ხოლმე, შეიძლება არასაკმარისად ვაშუქებთ იურიდიულ ასპექტებს, თუ როგორ მიდის მისი საქმე. ხო არ არის აქ რაღაცა რაზეც უფრო უნდა გავამახვილოთ ყურადღება, ჯერ შორს არა ვარ თამხრივ წასულები, მაგრამ ნუ მაინც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ალბათ ახ ამაზე მნიშვნელოვანი სასამართლო პროცესი საქართველოს არ ქონია, ხა როგორია ექსპრეზიდენტის გასამართლება იმის და მიუხედავად რისთვის ასამართლებენ ვინ არის უკვე უკვე მას ანიჭებს ძალიან დიდ მნიშვნელობას. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. არ ვიცი, სწორად წამოვაყენოთ თუ ასაკეთ, რამდენად დროზე ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე მგონი არ დროს არ არის ნაადრევი. რას ხედავთ იურიდიულად ან პროცედურულად პრეზიდენტ სააკაშვილის პროცესის გარშემო დღეს?
პირველ რიგში იმას აღნიშნავ, რომ GDI-ს აღარ წარმოადგენ, უკვე კარგა ხანია და ეს საკითხი, რომ თავიდანვე ვიცოდეთ, GDI-ს სახელით არ ვისაუბრებ, როგორც იურისტი გიორგი მშვენიერაძე, ისე შევძლებ კომენტარის გაკეთებას. ხა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ამ საქმესთან დაკავშირებით ცხადია, არის ის, რასაც ერთი მხრივ თვალსაჩინოდ ხედავთ, კერძოდ მის მიმართ, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ მიმდინარე ბრალდების საქმეები და მეორე ეს გვაქვს საქმეები, რომელზეც დასრულებულია მომსაჯულების განხორციელება საქართველოში, ამოწურულია ყველა ინსტანცია, ხო, ის მსჯავრდებული არის სამართლის კოდექსის ორ საქმეზე, ერთი შეეხება ეგეც წოდებული გირგვლიანი საქმეზე მსჯავრდებული პირების შეწყალების ეპიზოდს და მეორე დაკავშირებულია ვალერი გედაშვილის საქმესთან, ფიზიკური დაზიანებების მიყენებას გულისხმობ თემას ვალერი გედაშვილის, ხოლო მიმდინარე ბრალდების საქმეები არის ეგეც წოდებული პიჯაკების საქმე, ეგეც წოდებული, ესე ვთქვათ, მეორე საქმე არის რიყის საქმე, როგორც უწოდებენ, და ნუ ეხა ახალი ბრალდება, რომელიც დაკავშირებული არის საზღვის უკანონო კვეთასთან. ერთი რაც თვალსაჩინოა მიმდინარე საქმეებზე არის, რომ მას დღემდე არ მიცემია საშუალება არც ეს სასამართლოს დომაზე პირადად მონაწილეობის და დასწრების, რაც ხადია სამართლიანი სასამართლოს ფუნდამენტური უფლების უგულებელყოფა და შელახვა და მათ შორის არგუმენტები, რომელსაც ვისმენდით სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან არადამაჯერებლად გამოიყურებოდა. ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ადამიანს ხელში ატატებული ძალის გამოყენებით მიაპორციალებენ პირდაპირი გაგებით და რაღაც პატივისა და ღირსების შემოხავად ეპყრობიან და მეორე მხრივ ამბობენ, რომ იმავე ადამიანს თურმე სასამართლოზე, რომელიც ითხოვს თავის სასამართლოზე მიყვანა, სასამართლოზე მისვლა არ შეუძლია, ხო? რაღაც ის ან არადამაჯერებელია, მით უმეტეს ეს ზრუნვა მასზე, როცა მას მისი ინტერესების საწინააღმდეგო ეპყრობა.
გიორგი, მოდი დრო ჩაგერთვები შეკითხვებით, რამდენად აქვს ერთი ორი საკითხი, რამდენად აქვს სააკაშვილის არ დასწრებას ერთი იურიდიული საფუძველი, რამდენად გონივრულად ჩანს არგუმენტები, რატო ხდება ეს, ანუ მაგაზე პასუხი ვიცი უკვე, იმიტომ რომ გაეცით, მაგრამ მაინც რამდენად აქვთ ამისი უფლება, რომ არ და
აი მე თქვი და კიდევ ერთხელ გავამეორებ და ეს არის მან პარტო გიორგი მშვენიერაძის აზრი, ხო, ამაზე რაღაც საერთო კონსენსუსი არსებობს ჩვენს პროფესიაშიც და მათ შორის საერთაშორისო, ეს ვთქვათ, პარტნიორებიც, ევროკავშირის ხელში იქნება თუ სხვა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მას აქვს უფლება დაესწროს საკუთარ სასამართლოს დომაზე, ხა საკუთარ სასამართლოზე არასწრებენ ადამიანებს და ასამართლებენ როგორ ქვეყნებში ვიცით, ხო, კარგად ჩვენ ეს და ერთადერთი სიამოვნებაში ის გამოც ხელისუფლება მას არაკეთებს, არის შიში, პოლიტიკური შიში მისი, რომ ის ამ ულა შესაძლებელია გამოიყენებს საზოგადოებასთან პირდაპირ საკომუნიკაციოდ, ხო, ეგ არის რაც ვიცით. ნახოთ, ეხა 29-ში არის მომდენო პროცესი და გამოჩნდება კარგად ხელისუფლებას ეყოფა თუ არა გამბედაობა, მათ შორის მისი პოლიტიკური ოპონენტისთვის უზრუნველყოს ფორმალურად, მაინც შეფუთოს, მაინც წარმოადგინოს, მაინც რომ მას სამართლიანი სასამართლოს უფლებას აძლევს. ხა რაც შეეხება სხვა საქმეებს, ამ საქმეებზეც თავჯოზე, როცა სწორედ საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივაში მუშაობდი, გაკეთებული გვაქვს გარკვეული კვლევა და ამ საქმეებში ცალსახად იკვეთება სერიოზული სამართლებრივი პრობლემები და პოლიტიკური მოტივები, ხო, როცა ქვეყნის პირველი პირები ამბობენ, რომ სააკაშვილის მიტოვასამართლებენ, რომ პოლიტიკას არ ჩამოშორდა, ეს არის სწორედ პოლიტიკური მომსაჯულება, ხო, მიუხედავად იმისა, რამდენად საფუძვლიანია თუ არ არის საფუძვლიანი მის მიმართ წაყენებული ბრალდებები. ეს რაღაც ამის გაგება არ უნდა სამწუხაროდ საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც რაღაც თვალზე აქვს გადაფარებული შურიციების ლიბრა, ხო, ლიბრი, ხო? ანუ სინამდვილეში თუ კი ადამიანს მხოლოდ იმიტომ ასამართლებ, რომ შენი პოლიტიკური ოპონენტია და არ გინდა მის პოლიტიკური პოლიტიკაში მონაწილეობა და სხვაგვარად რომ მოქცეულიყო, გარიდებოდა პოლიტიკა არ გასამართლებს, ეს არის პოლიტიკური მომსაჯულება და პოლიტიკური მომსაჯულება არასდროს არც საქმეზე ზოგადად თანხმოს ვინმე რაიმეში უდანაშაულოა. Ну გარდა ამისა, ამ საქმეებში არის სერიოზული ხარვეზები, ეხა ამაზე გვექნება დრო და ინტერესი სიამოვნებით ვეცდები, რომ ჩავიდე, მათ შორის ის, რომ არაპირდაპირი ჩვენების საფუძველზე არის ადამიანი მჟავდებული, ხო? ეხლა
აი მოდი ეგ გითხარით, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესოა, შეიძლება ბევრისთვის არ იყოს გასაგები, რაზეა საერთოდ ლაპარაკი, ანუ ახსენეთ, რომ ბრალდები არა პირდაპირი ჩვენება რა არის და რატო არის ეს უცნაური თუ არასწორი, რასაც თქვენ ახლა ამბობთ.
ადამიანის მჟავდებისთვის ჩვენება, რომელსაც ერთი ადამიანი ყובה, რომ მას მეორე მოუყვა, რომ რაღაც უთხრეს, თუ კი ის მეორე ამას არ ადასტურებს, არ არის საკმარისი გასასამართლებლად, ხო?
ეს რომელ იმაზეა, რომელ ეპიზოდზეა ლაპარაკი?
ორ საქმეზე ფაქტობრივად ირიბი ჩვენებებია, ხო? ეს არის როგორც გირგვლიანის საქმეზე, მშავდებული პირების შეწყალების საქმეზე, იქ არის რომ ესე იგი ყובה ერთი მშავდებული რომ მას მოუყვა დათახალაიამ და დათახალაიამ თქვა რომ პრეზიდენტი შეიწყალებს მათ, თუ კი სხვა პირებს ხელს არ დაადებენ, დაახლოებით ეს კონტექსტია, ორამას არ დათახალაია და სტურებს და არ სხვა ვინმე. ხო, ამიტომ ერთადერთი რეჟის გამოც არის ეს ადამიანი დღეს შარდებული, მიუხედავად იმისა, ეს შეჭირება იყო თუ არ იყო მიჩნდება მკიცებულებები, ხო? მე რო ვთქვა ეხა რომ ნიკო მომიყვა რომ ესე იგი ვიღაც სხვამ რაღაც მას უთხრა და თქვენ ამას არ ადასტურებდეთ და ჩემ შენებაზე გაასამართლოს ეს ადამიანი, ხო არ იქნება საკმარისი საფუძველი ფაქტია. აი დაახლოებით ესეთი სიტუაცია გვაქვს. ნუ გარდა იმისა, რომ თავად კიდეც რო დაუშვათ რომ ეს ფაქტი იყო და მткиცდება, ეს არ არის ის დანაშაული, რომელი დანაშაულიც ასაც მას ბრალი აქვს წაყენებული, დანაშაული უბრალოდ ხანდაზმული იქნებოდა და ამიტომ ესე ვთქვათ, მის გასამართლებას მუხლით ვეღარ ახერხებდნენ, ამიტომ მოიფიქრეს რაღაც სხვა დანაშაულზე გადაკვალიფიცირება და იმით ჩავდება. ესეც უბრალოდ რო იყოს ხათი.
და კიდე ახსენეთ მეორე, ანუ ხარვეზებზე
ვიყავდა,
ხო ჩავერთე მეთქი.
რომ მაგალითად აი ძალიან ეს უცნაური ჩვენებებია ბატონი ოქროაშვილისა და ბურჯანაძის, რომელიც იმ მომენტში როცა ჩვენებებს აძლევდნენ სააკაშვილის ძალიან კრიტიკული პოლიტიკური ოპონენტები იყვნენ, ეს გელაშვილის საქმეს შეეხება, იქ არის ესე ვთქვათ ერთი ჩვენება, რომელშიც მაგალითად ბურჯანაძე ამბობს რომ იცით ეს სააკაშვილის როცა ამ საქმის შესახებ ვკითხე და უთხარი, ხო, მან მას მისი რეაქცია ისეთი იყო რომ მე დამჩაშ თაბეშტილება რომ მან ამის შესახებ იცოდა. აი ეს რომ იცოდა საქმის შესახებ, არ ვიცი რამდენად საკმარისი ადამიანის მჯავრდებისთვის, ხო? იგივე ოქროაშვილთან დაკავშირებითაც არის რომ არა ის რომ რაც მოხდა იმდანაშაულზე აქ ინფორმაცია, არამედ ყובה რომ რაღაც მსგავსი საუბარი მასსა და სააკაშვილს ყოფილა გელაშვილზე. თუმცა ის რომ მას რაღაც კითხეს გელაშვილთან დაკავშირებით, მან ვარი თქვა და ამიტომ მას ეჭვი შეიძლება კონდეს რაღაც არის ჩვენ რამდენად საკმარისია რომ მე ვანუ მერაბიშმა დაავალა თუ არა სხვა გელაშვილის ცემა და ეს იყო თუ არა სააკაშვილიდან მომდინარე ძანება ან დავალება ამის შესახებ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. ეს თქვა მაგალითად ვანუ მერაბიშვილი არ ადასტურებს ამას, რაღაც ესეც ჰქონდა ადგილი და ვანუ მერაბიშვილი ამისთვის გასამართლებული იყო უკვე და საშელი მოიხადა. არა მე იმას ვიძახი რომ უბრალოდ აქ მტკიცებულებების ნაწილში არის სერიოზული პრობლემა. პროკურატურამ რაღაც უფრო ეს საზოგადოებაში შექმნილი განწყობებით და სააკაშვილის ახარყოფნით ისარგებლა და შედარებით იოლად გავიდა ფონს თავის დროზე, იმიტომ რომ ყველა მხო იცის რომ ის დამნაშავე ამ ლოგიკით ადამიანის გასამართლება არ ხდება წესით, ხო? ხა მე იურისტი ვარ და ჩვენ შეიძლება ვიღაც არ მოგწონს და ვიღაც მოგწონს და ამ მოწონება არ მოწონების მიხედვით ხო არ უნდა ხორცელდებოდეს საჯულება ქვეყანაში. აი აქ ეს პრობლემები სერიოზულად გვაქვს.
თუმცა ბევრისთვის რაც მე თქვა საზოგადოებრივ აზრს გადავხედე Facebook-ზე, ხვდებოდა არაერთი პოსტი, სადაც ლაპარაკი იყო სწორედ იმიტომ, რომ სააკაშვილი უნდა გასამართლდეს, იმიტომ რომ ის დამნაშავეა. არა, იმიტომ და გასამართლეს, რომ დაუმტკიცდეს მას, რაც გააკეთა, არამედ იმიტომ, რომ რაღაც 30 პუნქტიანი ჩამონათვალი იყო, რომ იმიტომ მან გააკეთა ეს, მან გააკეთა ის. მათ შორის ისეთი რაღაცები ჯერეთი რაც არ მომხდარა, მაგრამ მეორე რაც მოხდა, მაგრამ რის გამოც მას ბრალი არ აქვს აყენებული და რაც არ დგას სასამართლოზე. ანუ რამხელა
მნიშვნელოა, ხო? ესეც ხო იყო, რომ აი ბატონმა ღარიბაშვილმა რა თქვა თუ გახსოვთ, რომ კიდე დაუმატებ რაღაცეებსო, ხო? ანუ სულ არის რაღაცეებს ხელისუფლება, ესე იგი, იმიტომ კი არა იყენებს არცაჯულების სისტემას, რომ სამართალი ახსრულდეს, არამედ იმიტომ, რომ პოლიტიკური ოპონენტი გაანეიტრალოს.
აი ეს თან ამას გიორგი არ მალავს, მაგრამ შემდეგ თითქოს უკანიხებს, რომ ისე ირაკლი ღარიბაშვილმა ციტატა მოიყვანეთ ახლა თქვენ ზუსტად ეგრე თქვა. და შემდეგ თქვა, რომ შეიძლება არასწორი ინტერპრეტაცია მიეცა ჩემნა თქვამს, რომ შესაძაც არანაირ ინტერპრეტაციაზე არ იყო ლაპარაკი, ციტატა იყო, მისი ბჭყალებში შეგეძლო
ჩაგეს მაგრამ. არა, ნუ ირაკლი ღარიბაშვილის მარტო სააკაშვილის ამბავი ხო არ არის? აი თქვენ თუ გახსოვთ პარლამენტში გამოსვლის დროს, როდესაც მას კითხვა დაუსვეს ერთ-ერთ საქმე ერთ-ერთ ამბავსთან დაკავშირებით, თქვა რომ ეს არის კეზერაშვილის მოკლედ შექმნილი რაღაცა და თქვა რომ მალე მიეხედება კეზერაშვილს და ამ ამბიდან ერთ თვეში იკრიბება უზენაეს სასამართლო და იმ საქმეზე, რომელზეც ზოგჯერ გამართლებული იყო კეზერაშვილი, გამოაქვს გამაყენებელი განაჩენი. აი ეგეთი რაღაცები ხო ძალიან ცხადი და ლოგიკურია, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი არც პროკურორს აკონტროლებს ოფიციალურად და არც უზენაეს სასამართლოს. მაგრამ ისე აღმოჩნდება, რომ გადაწყვეტილება ასეთ საქმეებზე მიიღება პოლიტიკური ორგანოების და პოლიტიკური თანამდებობის პირ დანიშნულები არიან ახსრულებლები და ამას ხო ხედავთ ყველა. უბრალოდ ადამიანების ნაწილს იმდენად უნდა და ეს გამჭვალულია პოლიტიკური შურისძიებით, დიახ ეს ტერმინი გამოიყენა Amnesty International-მა, რომ ეს აღარ არის ხო შერჩევითი სამართალი, ეს არის პოლიტიკური შურისძიება. იმდენად არის ეს აღგზნებული ამ პოლიტიკური შურიცებით, რომ საერთოდ აღარ დაგიდებენ არც სამართალს და არც სამართლიანობას. სინამდვილეში დიდ ფარისევლობასთან გვაქვს ადგილი, მათ შორის საზოგადოების იმ ნაწილისგან, რომელიც სააკაშვილის გასამართლებას ვითომ იმიტომ ითხოვს, რომ სამართლიანობის აღდგენა უნდა. არა, სინამდვილეში მათ სამართლიანობის აღდგენა სურდათ სამართლიან სასამართლოს მოითხოვდნენ სააკაშვილისთვის, რომ კარგად გამორკვეულიყო რაში არის დამნაშავე და რაში არა და ამ საჯელს იზოლებული იქნებოდა ბატონი სააკაშვილიც მიეღო და საზოგადოება ჩათვლა, რომ სამართალი აღსრულდა. და ეხლა როცა ეს არ ხდება პირიქით, ეს გარდაულად საჩენს მეორე ნაწილში, ასე ვთქვათ, განცდა საზოგადოების, რომ სინამდვილეში ეს არის პოლიტიკური შურისძიება. საჩვენებს პრეზიდენტ სააკაშვილმაც საინტერესო რაღაც თქვა, რამდენიმე დღის წინ მიაქცევდით ყურადღებას, რომ ის მზად არის, თუ კი რაღაც სამართლიანი სასამართლოს მექანიზმი გაჩნდება, წარდგეს მის წინაშე და მიიღოს მისი საჩელიც, თუ კი ეს ისეთი იქნება გამოტანილი. ანუ მასაც სურს, რომ სამართლიანი სასამართლოს წინაშე მიეცეს თავის მართლება და არც შეიძლება ეს საკითხი დამაფიქრებელი იყოს მთელი საზოგადოების, თუ რაღაც ახალ გზებს ვეძებდეთ მთლიანად სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ჩვენი მართლმსაჯულები სისტემა ხო შევთანხმდეთ, არასდროს დამოუკიდებელი არ ყოფილა, არასოდეს, არც 90-იან წლებში, არც კომუნისტების დროს, არც სააკაშვილის დროს, არც მას შემდგომ. და ეს არ არის მარტო სააკაშვილი, ხო, სხვა ადამიანებიც ფიქრობენ, ხო, მარტო სააკაშვილისთვის უნდა არსებობდეს სამართლიანი სასამართლო და ჩვენც არ უნდა არსებობდეს, იქნებ რაღაც სხვა გვაქვს მოსაძებნი, რომელთაც ამ საკითხს ერთიანად გადავლა ხალხ და ამაზე საერთო მსჯელობას გამართავთ, იმიტომ რომ ესეთი მართსაჯულებები არათუ საზოგადოების შერიგებას, სიმშვიდეს და პოლიტიკური კრიზისების და ასე ვთქვათ, დაცხრომას უწყობს ხელს, არამედ პირიქით, კიდევ და კიდევ უფრო რადიკალური ხდება დაპირისპირება, კიდევ და კიდევ უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, საზოგადოება ეთხობა ამ იმაში პროცესში.
ანუ მესმის რასაც ამბობთ, რომ ამის კი არ მთავრდება რამე, არამედ რაღაცა კიდე ახალი იწყება, რაც გაცილებით უარესია. მადლობა, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მშვენიერაძე.
საერთაშორისო აქვე ერთ წინადადებას დავამატებთ,
ეს ეს რაღაცა
გვექნებოდა ჩემს კოლეგას და მეგობარს, ერთ-ერთს მქონდა ძალიან საინტერესო პოსტი ამერიკაში ნიქსონის გასამართლებასთან დაკავშირებით, სადაც სინამდვილეში ნიქსონის საქმე ყოველს კარგად გვახსოვს, ხო, სამი მუხვით ქონდა ბრალი წაყენებული. როგორც კი ახალი პრეზიდენტი ფორდი აირჩიეს, ფორდმა სწორედ ამ მოტივები შეიძლება ნიქსონი რომ ამ საქმეში დეტალური შეცვლა და განხილვა ამ რადიკალიზაციას და მართლმსაჯულების სისტემისა და დიდობის დაქვეითებას გამოიწვია ამერიკულ საზოგადოებაში მათ შორის. მიუხედავად იმისა, ნიქსონზე სერიოზული არგუმენტები არსებობდა, ხო? და ამიტომ აის მინდა რომ კარგად გავაგებინოთ საზოგადოებას, რომ თუ კი მართლმსაჯულება არ ხორციელდება სამართლიანად, მით უმეტეს ისეთი მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიმართ, როგორც პრეზიდენტია, ეს არის წვევს საზოგადოებაში სიმშვიდეს. ეს წვევს საზოგადოებაში ახალ დაპირისპირებებს, რომელიც საბოლოოდ ძალიან ძიმეთ მოუტანს, ძალიან ძიმე შედეგს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას.
ძალიან დიდი მადლობა. გიორგი მშვენიერაძე, იურისტი გახლდათ, გვერდვებოდა დილის საუბრებში. და ახლა ბოლოს ამავე თემას გავაგრძელებთ კახა ციქარიშვილთან ერთად, და რომელიც დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრი არის და კიდევ ერთხელ იგივე თემა არის პრეზიდენტ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი და ამ პროცესის იურიდიული ასპექტები, იმიტომ რომ ბოლო დროს გვაქვს ხოლმე როგორც წესი აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ შიმშილობა იქნა დაწყებული თუ შეწყვეტილი, თუ აი ბოლო ახალი ამბები რაც არის რომ მიიღებს თუ არა მიხელ სააკაშვილი დეპუტატებს, თუ არ შეუშვებენ მასთან ის მკურნალობას შეწყვეტს თუ არ შეწყვეტს. მაგრამ ამ დროს ასევე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ პროცესი რომელიც მიდის არის თუ არა სამართლიანი და მართლაც და აღდგება თუ არა სამართლიანობა. ამასთან დაკავშირებით მგონი საკვაქვს ხარვეზები კომუნიკაციასთან დაკავშირებით, ამიტომ დანარჩენსაც გეტყვით ხა რაზეც იყო ლაპარაკი. სახალხო დამცველთა ექსპერტთა ჯგუფმა გამოაქვეყნა გუშინ სააკაშვილის სამედიცინო მდგომარეობაზე ახალი დასკვნა, ანუ არა მარტო იურიდიული ასპექტი რო ვთქვათ. კარგი, ხაზე ყავს კახა და ბარემ რაღაც ჩემი ვთქვა, მას ვათქმევინებ. მოგესალმებით, კახა ციქარიშვილი არის ჩვენთან. რაღაც 2-3 წუთი დაგვრჩა. ერთს კითხავთ უბრალოდ, ვიცი რომ დაკავებული ხართ და ამ წუთას გამოგიყვანეთ მნიშვნელოვანი შეხვედრიდან. გიორგი მშვენიერაძეს ველაპარაკეთ ახლა მიხელ სააკაშვილის პროცესის იურიდიულ დეტალებთან დაკავშირებით, ანუ ის თუ როგორ მიდის პროცესი. და მან თქვა, რომ პრინციპში არაფერი ოპტიმიストური სათქმელი არ ქონდა, რომ ჩანს თუ არა რამე საფუძველი იმისა, რომ ეს სასამართლო იქნება იურიდიულად გამართული, მოდი ასე ვთქვათ. თქვენ გაქვთ თუ არა ამის რამეს გვეტყვით თუ არა, რომ აი რაღაცა ნიშანი არის იმისა, რომ ეს იქნება სამართალთან დაკავშირებული?
ანუ თქვენ საუბრობთ, თქვენ მეკითხებით უზენაესი სასამართლოს კანდიდატებთან გასაუბრებაზე.
იცი არა, მიხელ სააკაშვილის პროცესზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ხო.
ხო.
მაგრამ შეკითხვა ეხება მიხეილ სააკაშვილის პროცესს თუ
ხო იცი რა თუ გასაუბრებაზე ხართ მაგაზე გითხრათ რომ მაგანაც დამაინტერესა იმაზე ველაპარაკეთ რომ რა ხდება მანდ როგორ გითხრათ გასაუბრებაზე ხართ ხო ახლა
კი ახლა გასაუბრებაზე ვარ პარლამენტში ვარ ახლა და მე თვითონ ვესწრები ამ პროცესს სხვადასხვაშორის ზოგიერთ ანუ არასამთავრობო ეს უმრავლესობა ამ პროცესს გამოუცხადა ბოიკოტი რაც სავსებით ლეგიტიმურია და ამასაც თავისი გამართლება აქვს მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ საჭირო რომ ვიღაც უნდა იყოს აქ ვინც დასვავს მწავე შეკითხვებს და მოახდენს კანდიდატების ლუსტრაციას ანუ მათი ასე ვთქვათ მათი მათ აფილირებას ამ პლანთან, რაც ამ ჯგუფთან, რაც ჩვენ ვეძახით კლანს. რეალურად ჩვენ კანდიდატების მიმართ, ამ კანდიდატების მიმართ არ გვაქვს იმხელა პრობლემა კვალიფიკაციაზე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ აქვთ მეტნაკლებად კვალიფიკაცია, რომ იყოს მოსამართლეები, თუმცა რამდენად შეესაბამებიან უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობას, ეს უფრო სადავოა კვალიფიკაციის კუთხით. მაგრამ ჩვენი პრობლემა უფრო მეტად არის კეთილსინდისიერების ნაწილში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები ვერ აკმაყოფილებენ კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს და პატიოსნების კრიტერიუმს. ისინი არიან აფილირებული კლანთან, მათ არ შეუძლიათ წინააღმდეგობა გაუწიონ კლანს არც კონკრეტულ საქმეებში და არც ზოგადად სასამართლოს მართვის საკითხებში. ანუ რეალურად რა უცნაური სიტუაცია მივიღეთ ჩვენ, რომ კლანი ქვემოდან ზემოთ აკონტროლებს უკვე ყველა ინსტანციას. ესე იგი, კლანის ძირითადი ბირთვი არის თავმოყრების თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, მაგრამ მას უზენაეს სასამართლოში მას ახავს თავისი ერთგული კადრები და ესე ვთქვათ, ქვემოდან ზემოთ აკონტროლებს მთელ სასამართლო სისტემას და ასევე ზემოდან ქვემოთ, იმიტომ რომ სააპელაციო სასაუბრო კომისიის სასამართლოებს ექვემდებარება. ექვემდებარება ინსტანციურად გულისხმობ, ხო? ესე იგი, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის გაგრძელება იმ პროცესის, რაც დაიწყო ქართულმა ოცნებამ უკვე 2019 წლის, 2018 წლიდან. ჩვენ ნახეთ, რომ 2018 წელს ჩინჩალაძის ჯგუფი შეეცადა ეგრევე შტურმით, ანუ შტურმით აიღო ხელში უზენაესი სასამართლო, 10 კაციანი სია ჩაუვარდათ, მაგრამ მათ შემდგომ შეცვლილი პროცედურები თითქოს ესე ვთქვათ, თითქოს და უფრო დემოკრატიული გამჭვირვალე და ღია პროცედურებით იგივე გააკეთეს, რაც ჰქონდათ ჩაფიქრებული. რეალურად კლანმა ხელში ჩაიგდო უზენაესი სასამართლო, რომელიც არის საბოლოო ინსტანცია. ის მას კლიანად აკონტროლებს, თითქმის ნუ ახლა რამდენიმე მოსამართლე შეიძლება განსაკუთრებით ძველი დანიშნული მოსამართლეები არ იყოს კლანის დაქვემდებარებაში, მაგრამ პირველი ინსტანციიდან დაწყებული უზენაეს სასამართლომდე კლანის ხელში არის მოქცეული მთელი სასამართლო სისტემა. კლანს შეუძლია ჩაერიოს ნებისმიერ საქმეში, მოახდინოს ზეგავლენა და ასევე მიიღოს გადაწყვეტილებები მართვაზე, სასამართლო სისტემის მართვაზე. ანუ ვინ უნდა იყოს მოსამართლე, ვინ უნდა დაწინაურდეს, ვინ რომელ სასამართლოში უნდა იქნეს გადაყვანილი და ასე შემდეგ.
ბატონო, ხა მე ჩაგერთობ, რომ ჩვენი დრო გავიდა, მაგრამ რო დავაზუსტოთ, თქვენ მანდ ხართ ძირითადად როგორც დაიწყეთ იმისთვის, რომ გაახმაუროთ, ხო, ანუ ყურადღება მიიქციოთ ამ პროცესზე, იმიტომ რომ მაინდამაინც იმედიანად არ მეჩვენებოდით, რომ რაღაცა თქვათ ამ წუთას შეიძლება რომ შეაჩეროთ პროცესი, რომელიც დიდი ხნის დაწყებულია.
დიახ, ამ პროცესის შეჩერება იურიდიულად არის შეუძლებელი, ვინაიდან ქართულ ოცნებამ მიიღო კანონმდებლობა, რომლითაც ხდება რა პროცედურები გაწერილია, ამ პროცედურების მიხედვით ხდება ახლა ის გასაუბრებები და ქართულ ოცნებას აქვს საკმარისი რაოდენობით ხმები, რომ დაამტკიცოს შემოთავაზებული კანდიდატები. ანუ ესე იგი, პარლამენტის წევრთა უმრავლესობა უნდა დაუჭიროს მხარი და ეს უმრავლესობა არის ქართული ოცნების ხელში. შესაბამისად, ჩვენ ხო დღე ამ კვირაში თუ არა, იმ კვირაში უკვე ნახავთ, რომ პარლამენტი დაამტკიცებს კლანის მიერ შემოთავაზებულ კანდიდატებს.
ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა რომ გამონახეთ დრო და ამ დროს ჩაგვერთეთ გასაუბრებიდან, პარლამენტიდან. კოლაბარაკებოდა კახა ციქარიშვილი. ჩვენ კი ვასრულებთ დღეის გადაცემას, ორ შაბათს შეგხვდებით. დილის საუბრები შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ის გვერდზე, შეგიძლიათ მოიწონოთ მაესტროს ეთერში გვისმინოთ და რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდზეც.
desire care.